Sveiki, žinių radio klausytojai, eterio laida Europos gidas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Europos komisija siūlo rimtą ES daugiamečio biudžeto pertvarką. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nori pasiremti dėl pandemijos sukurto ekonomikos atsigavimo fondo patirtimi ir išmokas valstybėms tampriai susieti su ekonominėmis reformomis. Komisijos pirmininkė įsitikinusi, jog tai prisidėtų prie ekonomikos augimo ir leistų efektyviau panaudoti lėšas. Pertvarka labiausiai paveiktų sanglaudos fondo skiriamas lėšas bei subsidijas žemės ūkiui. Abu šaltiniai sudaro didžiąją dalį Lietuvos gaunamų išmokų iš Europos Sąjungos. Tad kaip Lietuva turėtų vertinti galima pertvarką, ar tokie pokyčiai iš tikrųjų leistų efektyviau panaudoti Europos Sąjungos lėšas, ar pokyčiai lemtų sumažėjusias Europos Sąjungos išmokas Lietuvai, apie tai šiandien padiskutuosime. Studijoje su mumis yra finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat su mumis nuotoliu europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
Sveiki.
Gerai, kol kas čia dar tokia idėja, kaip ir paskleista viešoje erdvėje, dar daug ko tikrai nežinom, bet na, tas esminis aspektas yra, kad išmokos šalims būtų susietos su ekonominėmis reformomis. Aišku, kaip ten tos ekonominės reformos atrodo, kiek jos bus abstrakčios, kiek konkrečios, irgi dar kol kas neaišku, tos biudžeto diskusijos taip jau rimčiau prasidėjęs kitais metais, bet vis dėlto, ponio Liutvinskai, kaip jūs vertinat, kaip Lietuva turi turėtų vertinti tokį pokytį, ar tai būtų teigiamas pokytis ar neigiamas?
Tai ačiū, labai tikrai svarbus klausimas, savo laikę diskusiją. Manau, kad Lietuva šitoje diskusijoje turėtų būti na, konstruktyvi ir atvira diskusijom galimom, siekiant didinti ES išlaidų investicijų biudžeto na, efektyvumą panaudojimo, taip pat galbūt siekiant su paprastinimo dalies biudžeto, turint omeny, kad na, yra daug finansinių instrumentų, dalis jų persidengia, tai manau ir dvies paprastinimui tikrai yra, na ir siekiant geresnio orientavimosi į rezultatus, ar ne, tai čia tas atvirumas yra, tačiau apie ką konkrečiai kalbam, šiai dienai yra gana sunku pasakyti, yra nemažai spekulacijų, kadangi šiai dienai, skaičiu, turime labiau krypti politinės gairės, kad turėtume esmas tu judėti, bent jau iš komisijos perspektyvos tokia indikacija yra, judėti link artimesnės sąsajos su ekonominė arba bendrai reformų darbotvarkė. Kaip ir minėjot, komisija pati pasiūlymą dėl kitos daugiametės perspektyvos turėtų pateikti tik kažkada kitų metų antroje pusėje ir tada prasidės na, toks institucinis intensyvus derybų laikas tiek su šalimis narėmis taryboje skirtingose formacijose, tiek ir žinomos Europos parlamentu. Šiuo metu vyksta neformalūs pokalbiai su Europos komisija, šalimis narėmis, tai ir mes dalyvaujam, žinoma, tuose pasikalbėjimuose ir sakyčiau, kad yra bandoma taip pasitikrinti apetitą valstybių narių, kiek būtų palaikymo galimam tokiam struktūriniam pakeitimui to, kaip veikia ES biudžetas. Tai matysim, kokios tos nuotaikos bus. Aš sakyčiau, kad atvirumas diskusijai taip iš kitų šalių pozicijų, kiek teko girdėti, yra, tačiau ar tikrai yra noras ir apetitas tai fundamentaliai perdėlioti ES biudžetą, na, nedrįščiau dar šiame etape pasakyti.
Bet fundamentaliai reiškia čia ką, jau tokie labai aiškus ekonominių reformų tikslai, tai jūs turite minėti?
Iš principo, į tą pusę. Kalbama apie tai, kad galbūt būtų ruošiami tam tikri šalių narių planai, kurie turėtų apimti visas iš ES biudžeto skirtingų įlūčių, skirtingų fondų gaunamas lėšas į vieną dokumentą. Jis turėtų savyje turėti tam tikras sinergijas, bendrus taškus, kažkokius galbūt ir reforminius investicinius įsipareigojimus. Bet taigi vėlgi tai yra kol kas idėjų labiau lygmuo. Tai kaip ir minėjau, mes atviriesam diskusijai, tikrai yra erdvės efektyvinti ES biudžeto panaudojimą, paprastinti, didinti orientaciją į rezultatus, geresnį tą rezultatą ant žemės, bet šiai dienai pasakyti, kas tai konkrečiai bus šiek tiek yra ankstyva, tai nesinorėtų ir labai spekuliuoti.
Pone Sinkevičiaus, apie pačią idėją tada, kaip jums jinai atrodo, tas išmokų susijimas su kažkokiamis ekonominėmis reformomis, turbūt konkrečiu konkurencingumu, čia tas toks vienas iš populiaresnių žodžių šiuo metu Europos Sąjungoje, kaip jūs žiūrite šitą idėją?
Na, idėja, ji visada teorijoje būna, manau, kad nebloga, bet klausimas, kaip ji gali būti įgyvendinta praktikoje, ypatingai tarp šalių narių. Mes matome didžiulius skirtumus tarp šalių narių ir jau paskutinė peržiūra biudžeto buvo ypatingai sudėtinga. Derybos truko neįprastai ilgai ir akivaizdu, kad na, tą siūlomą reformą, bent jau kiek aš pasižiūrėjau, susipažinau, čia vėlgi labai mes diskutuojame apie tokį ankstyvą produktą. Na tai kaip pavyzdys, didžiausia pralaimėtojo to būtų Prancūzija. Kadangi jie yra vieni iš didžiausių sanglaudos fondo lėšų gavėjų ir didžiausi žemės ūkio lėšų gavėjai, aš sunkiai įsivaizduoju scenarijų, kur tai galėtų įvykti ir sunkiai įsivaizduoju vyriausybę ar prezidentą Prancūzijos, kurie priimtų štai tokią žinę iš Briuselio ir galėtų ją parduoti Prancūzijoje. Tai aš matau labai daug iššūkių. Iššūkis yra netgi, tiesą sakant, kada bus pateiktas naujasis biudžetas, kaip jis atrodys, nes na, kalbama, kad jis galėtų būti pateiktas jau kaip ir pavasarį, kad pradėti anksčiau derybas, bet nenorima pateikti prieš Vokietijos rinkimus, nes mes žinome, aišku, kad Vokietijos pozicija yra ypatingai svarbi, bet tie rinkimai, jei neklystų, yra tik beveik po metų rugsėjo pabaigoje. Tai tų klaustukų vis dar yra labai daug ir mes žinome, kad šalis narės, na, jos nemėgsta būti įvertinamos už kažką, už padarytus darbus ir panašiai, nes kartais būna taip, kad na, skiriasi komisijos požiūris, sakykime taip, ir šalių narių požiūris į reikalingiausias reformas, į tai, kaip įgyvendinti tas reformas, nes, na, situacija labai paprasta. Iš vienos pusės komisijoje vis tiek yra biurokratai, o kalbant apie valstybės narės, ten yra politikai, kurie taip pat na, turi skaičiuoti, žiūrint į reformas, kad na, ta įgyvendinta reforma nenuskendintų jų vyriausybės ar galų gale nenulemtų rinkimų rezultatų. Tai čia visuomet bus tas išsiskyrimas. Tai aš manau, kad ką mes turim nusteikti, tai labai labai sudėtingoms deryboms. Jos greičiausiai bus pasibaigusios iki Lietuvos pirmininkavimo, nes Lietuva pirmininkauja 27 metų pirmoje pusėje, tai jau kaip ir turėtų būti pasibaigusios, bet visko gali būti.
Jūs manote, kad na, tiesiog šalis taip labai vangiai reaguotų dėl to, kad Europos komisijai čia per daug galių būtų sudikta formuluoti, kas tos ekonominės reformos, kaip ten tikslai atrodytų, bet na, ar įmanoma vat, patenkinti tos su šito plano tokio pertvarkos kontekste, ar įmanoma kažkokiu būdu na, rasti Prancūzijos pritarimą, ar manote, kad na, bet kokia forma toks pokytis būtų nepriimtinas?
Ne, aš nieko negalime atmesti, nes kaip sakiau, mes labai ankstyvoje stadijoje esam, tai dabar kažką atmetinėti yra labai sunku, bet aš manau, kad na, fundamentalus dalykas, kiekviena šalis pirmiausia pasižiūrės, kiek jį laimi, kiek jį praranda iš to, ką jai reikės padaryti. Ir čia ne tik Prancūzija, bet bus ir kitų šalių, kurios sakys, palaukit, tai mes čia dabar prarandam labai daug. Ir kaip sakiau, na, politiškai parduot žinę, grįžus, pasakyti, kad štai palyginti su praėjusiu periodu, tu gausi ten keliais šimtais milijonų mažiau, yra labai sunku. Tai pirma. Antra, aišku, mes žinome tas fundamentales pozicijas. Tai vat pradedant Vokietiją, kodėl laukiamo Vokietijos rinkimų, vis tiek Vokietija yra labai griežta fiskalinės drausmės šalininkė, sakykime, ir aišku, kad jų tas atspirties taškas bus labai panašus turbūt kaip kokios Danijos, Skandinavų valstybių, vis dėlto į ribojimus išlaidų ir galbūt jie ir palaikytų tą poziciją susiejimą su griežtesniais kažkokiais rodikliais, tų rodiklių pasiekimu. Kai tuo pat metu pietus, Italija, net neabejoju, tą patį Ispanija, Portugalija ir čia pat Prancūzija kalbės apie tai, kad reikia daugiau pinigų, konkurencingumą didinti galime tik įliedami daugiau pinigų į ekonomiką, o rodikliai, kuriuos reikia pasiekti, turi būti kuo labiau išplaukę, kad čia netaikyti kažkokio tai bendro standarto. Tai, nu, Bet čia yra, vėlgi, čia yra tokie, manau, kad fundamentalūs dalykai, nuo kurių kiekvienos derybos prasideda, o vėliau jau bus einama į detales. Mums čia labai svarbu, aišku, Lietuvai irgi turėti savo poziciją, kuri atitiktų Lietuvos realijas.
Kur, na, Europa...
Na, tai man, aišku, dabar labai, labai sunku pasakyti, čia viceministras yra studijoje, manau, jis geriausiai pasakytų, bet, aišku, mums svarbu atkreipti dėmesį turbūt į tai, kad, na, pastaruoju metu mūsų ekonomikos augimas buvo paremtas realiai vartojimu. Tai, aišku, ta augusi infliacija ir vartojimas, jis turėjo sąlygų tam, kad BVP Lietuvoje augo ir augo šiek tiek netgi geriau nei kaimyninėse šalyse, bet tuo pat metu mes matome, kad darbo našumas neauga jau kuris laikas ir tiesą sakant, net valstybės kaip Latvija, kur visą laiką labai smarkiai atsiliko, mūsų pralenkė. Tai jeigu mes norim ilgalaikio ekonomikos augimo, tvaraus ekonomikos augimo, neužsirakinant į žemos pridėtinės vertės, sakykime taip, grandines, tai, na, tas, kas vyko pastaraisiais metais, kalbant apie migraciją, žmonių atvykimą į Lietuvą, didinant vartojimą, na, tas negalės tęstis. Dėl to mums labai svarbu, kad tos ES lėšos būtų investuojamos į darbo našumo didinimą, nes, na, mūsų ekonomika nėra didelė ir tų žmonių nėra daug, kurie kuria tą vertę, todėl mes turime ieškoti būdų, kaip maksimalizuoti būtent sukuriamą vertę, tai maksimaliai investuoti į darbo našumo didinimą.
Mhm. Viceministrė, tai turbūt, taip sakant, Sinkevičius, kad jūs turbūt gal geriau žino, tai su sąlyga, ne, tokia hipotetinė, kad vis dėlto, na, nueitų šią kryptimį, kokią formą irgi neaišku, bet kokie tada čia būtų pagrindiniai Lietuvos interesai. Ir sutinkate su tuo, ką ponas Sinkevičius kalbėjo, ar turite galbūt kitokią perspektyvą truputėlį?
Aš gal keletą dalykų pradėsiu gal nuo to, kad sutinku su gerbimu pašnekovu, kad tikrai diskusijos taryboje bus sudėtingos dėl kito daugiamečio biudžeto. Jos yra sudėtingos kas kartą, net kai nekeičiame taisyklių. Nes kalba yra apie tai, kiek kuri šalis gauna, kiek kuri šalis įmoka. Ir labai aiškus, dažnai susigrupavimas šiaurė pietus. Tai jeigu šį kartą turėsime ant stalo esminius taisyklių pakeitimus, aš įsivaizduoju, kad ta diskusija bus keliais kartais sudėtingesnė ir politiškai jautresnė. Tai, na, kaip sakant, iššūkis laukia nemažas tikrai visų mūsų ES mastų. Dėl to, kad pati mintis galbūt susieti labiau ES lėšų panaudojimą su ekonominėm reformom, su ekonominė darbotvarkė, kuri vestų prie bendrai inkorporė ES konkurencingumo stiprėjimo, idėja, sakyčiau, yra svarstytina ir intelektualiai yra matyti teisinga. Klausimas, kaip ir pašnekovas sakė, yra įgyvendinimas dažnai europinių levelių, kaip ir nacionalinių, bet ir europinių. Ir manau, kad to vadinamo RRF pavyzdys, to COVID-inio fondo pavyzdys čia yra visai aktualus, kadangi, na, mintis tvirtinant tą fondą buvo, kad tai būtų greitas, lankstus instrumentas, kuris paskatintų ekonomikų atsigavimą po sukrėtimo, kuris, na, dėl pandemijos sukrėtė visą ES ekonomiką. Praėjo keli metai, matom, kad ne iki galo galbūt viskas įvyko taip, kaip politiniai lyderiai sutarė, dėl to, kad kai persikėlė į gyvendinimą, į taisyklės atsiranda dalykai tokie kaip, na, administracinė našta, nelankstumas, negalėjimas pritaikyti prie besikeičiančių aplinkybių 3-4 metų rėmose tų įsipareigojimų. Tai, na, yra tam tikra rizika, kad jeigu mes eitume ir ES biudžeto rėmose tuo keliu, atsimuštume į tas pačias tam tikra prasme problemas. Galbūt galima pasimokyti iš tų problemų, kurias matome praktikoje iš RRF, dar, na, turime laiko pasidaryti išvadas, galbūt kažkokio to lankstumo protingo įsinešti, kad tai būtų, na, sėkmingesnis elementas, jeigu bus einama tuo keliu, bet tos rizikos tikrai yra. Manau, kad bendrai, galvojant apie tą perspektyvą, apie didesnę centralizavimą, galbūt galios dar Europos komisijos pusėj, skirstant ES biudžetą siejant jį su reformom, Turim turėti omeny tai, kad šalis ir regionai, matyti atskirais atvejais, šalių turi jausti tą atsakomybės jausmą už tas reformas ir investicijas, kurias prisima. Neturėtume ateiti situaciją, kai kažkas yra nuleidžiama kabutėse iš Briuselio, nes tikrai turi būti net tas domestic ownership vadinamas, kaip sakant, tą jau Briuselio kalbą pasakant, kadangi reformos įsipareigojimai jiem, na, jie turi būti tvirtinami parlamente, tam turi būti politinė valia, tada politinis, kaip sakant, elitas šalyje turi pritarti tam, turi tam būti palaikymas. Ir perinant prie tų prioritetų, kurie yra svarbiausi Lietuvai, mes čia galėtume ilgai diskutuoti, yra tikrai plati tema, bet aš gal taip keletą pagrindinių taškų pasakyčiau, ko mes ieškosim ir apie ką mes kalbam su Europos komisija, su kitom šalim narėm, bandydami telkti šiek tiek ir jau, na, panašiai mąstančių šalių koaliciją. Tai visų pirma, kur reikia daugiau dėmesio iš ES biudžeto ir bendrai ES mastu negu dabar, tai yra saugumas ir gynyba. Tai čia viskas nuo gynybos pramonės iki karinio mobilumo, išorinių sienų apsauga, kas yra tikrai Lietuvoje aktualu ir mūsų visam regionui aktualu.
Bet šitos lėšos, tarsi, jos galėtų ateiti, pavyzdžiui, iš sanglaudos, ta prasme.
Reiktų žiūrėti. Matot, sanglauda nėra vienintelė kišenė Europos Sąjungos biudžete. Yra
bet nemaža.
Tikrai daug instrumentų. Taip, nemaža. Ir jinai turi savyje tam tikrų lankstumų, kurie buvo pritaikyti ir per COVID, ir prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, kai dalis tų lėšų gali būti, na, panaudojama kitiem tikslam, perprogramuojama. Bet vėlgi nereikėtų nuėti tuo keliu, kad sanglauda tampa visų krizių sprendimo kišene, bet nebelieka lėšų pagrindiniam sanglaudos politikos tikslui, tai yra užtikrinti ilgalaikę ekonominę socialinę konvergenciją Europos Sąjungos viduje, mažinant skirtumus tarp regionų. Tai bet aišku, galima apie viską diskutuoti, iš kurios ten kišenės konkrečiai tos lėšos turėtų ateiti. Tada yra, aišku, tradicinės sritis, kad turi išlikti dėmesys ir politinis dėmesys ir finansiniai resursai tradiciniam politikos sritim, sanglauda, žemės ūkis, svarbios Lietuvai ir kitom šalim sritis, parama Ukrainai, tiek karinė, tiek ir finansinė, humanitarinė, ruošiantis, na, padedant šalį prisijungti prie Europos Sąjungos. Ir, ką matyt, kur matytume daugiau dėmesio galimybę ir siejant jūsų konkurencingumo tematiką, tai yra daugiau lėšų ir daugiau fokuso į, na, inovacijų, mokslinių tyrimų, visą tematiką, užtikrinant, kad tos lėšos, kurios yra skiriamos, jomis galėtų pasinaudoti visos ES valstybės. Nes dabar matom vėlgi tam tikro pribojimų ir tendencijų, kai tik dalis šalių, galbūt didesnių valstybių, paima tas lėšas, kurios yra numatomos inovacijų skatinimui. Tarkim, tai vėlgi yra vietų, kur galima būtų pakoreguoti galbūt kai kurios instrumentus, kaip tos lėšos yra, na, skirstomos, kokios šalis ir kokiom sąlygom turi prieigą prie jų, tam, kad galėtume, na, panaudoti ir šalies produktyvumo didinimui, ekonomikos saugumo potencialo stiprinimui, inovacijų potencialo stiprinimui.
Ponės Stinkevičių, dar apie tą RRF, nes, na, von der Leyen minėdama šitą va tokį pokytį galimą, ne, kaip ir sakė, reikėtų pasiremti RRF-o sėkme, kad, ir sakė, jinai prisidėjo prie ekonomikos augimo. Ar tikrai tai buvo sėkmė, ar sutiktumėte su tokiu požiūriu, ar tai, na, nepaskatintų tam tikros didesnės atskirties tarp skirtingų šalių, nežinau, regionų, jeigu vienoms būtų labai paprasta įsisavinti tuos pinigus, padaryti reformas, kitoms ne, ir atrodo, ir jeigu tada žiūrėtume į tą patį, na, tą patį sanglaudos fondą, kurį, kaip ir minėjo ponas viceministras, kad, na, sukūrėme tam, kad būtų didesnė konvergencija, būtų mažesnė skirtis, ar, na, nepaneigtų pačio fondo tikslo?
Na, aš manau, esminis dalykas, žinot, per pastaruosius penkerius metus, per tą kadenciją, kuri ir man teko dirbti Europos komisijoje, mes matėme, kaip staigiai viskas gali pasikeisti ir įvykti patys neįtikėčiausi dalykai. Tai aš kalbu ir apie pandemiją, galų gale apie Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą ir, aišku, kas turėjo labai rimtų iššūkių, kalbant apie Europos Sąjungos energetiką ir iki šiol, jeigu tai pasižiūrėti, tą konkurencingumo tema, ji visuomet buvo ir įvairios temos buvo diskutuojamos, bet aišku, taip fundamentaliai mes esame priversti diskutuoti, todėl kad mes grindėme ekonomika ir Europos Sąjungos ekonomika vis dar yra priklausoma nuo sunkiosios pramonės labai smarkiai, dėja, bet mums nesiseka, sakykim, taip palyginti su jungtinėmis Amerikos valstybėmis, išnaudoti technologijų, užauginti technologijų kompanijų, tai vis dėlto mes vis dar esame labai smarkiai priklausomi nuo automobilių, nuo chemikalų, metalurgijos, ta sunkioji pramonė, kuri, aišku, yra labai imli energetikai, ypatingai dujoms, tą patį trašų gamybą, kur aplink Europą turime ne vieną gamyklą. Visa tai yra dujos ir aišku, tai kelia mums fundamentalių konkurencingumo iššūkių, nes tiesiog ta kaina buvo, na, tris, kai kuriais periodais penkis kartus didesnė nei kaip pavyzdys JAV ar Kinijoje. Tai šiuo atveju aš tiesiog bijau, kad jeigu na, mes įsistatytume į vieną ar kitą rėžį, į vienas ar kitas reformas, ar jos tikrai, nes na, mes kalbame apie 7 metų periodą, ar tikrai tai atitiks realybę ir ar nereiks greitai reaguoti. Nes vėlgi, aš visuomet vertinu tuos komentarus ir galbūt kartais kritiką komisijai sakant, kad na, jūs privalot greičiau reaguoti. Taip, bet aš taip pat žinau puikiai sprendimų priėmimą Europos Sąjungoje ir čia yra ir tarybos sprendimas bendras ir tos pozicijos bendra paieška būna labai sudėtinga tarp 27 šalių, nes komisija pateikia pasiūlymą dažniausiai labai greitai. Bet tuomet jis, kai pradeda keliauti girnomis pro parlamentą, pro parlamento komitetus, balsavimus, yra įvairūs siūlymai, galų gale taryboje ieškojimas bendros pozicijos ir tada finalizuojamas, tai na, tas užtrunka. Ir ar mes sugebėsime taip greitai, sakykime, reaguoti, klausimas. Antras dalykas, tai vėlgi čia yra ir pliusų, yra ir minusų, bet keičiasi ir vyriausybės ir aš mačiau pats, kad na, pasikeičiant vyriausybėm labai daugelis jų keitė RRF planus. Tai kaip pavyzdys Italija, kuri iš esmės perrašė RRF planą, kai atėjo Meloni vyriausybė. Tai šiuo atveju labai sunku pasakyti, ar tai tikrai yra labiausiai veikiantis modelis. Aš vis dėlto manau, kad iš vienos pusės tos investicijos jos yra kritiškai reikalingos, bet kai mes turime tiek daug vidaus rinkos ribojimų, dirbtinių ir nedirbtinių, tai to pilno potencialo mums tikrai nepavyks išnaudoti ir sakykime taip, sudėliojus reformas galbūt į eilę ir valstybėms narėms jas bandant priimti, nes mes matome, kad valstybėm narėm kartais nesiseka priimti tų reformų, tada prasideda derybos, jau kaip ir valstybės būna įsidėjusios į savo kišenę tuos pinigus, kurie yra jų krepšelėje, kurie yra pažadėti, na ir tada prasideda tos tokios sudėtingos derybos, kurios gali nueiti ir iki teismų. Tai aš šiuo atveju sunkiai įsivaizduoju tokį pilnai įgyvendintą modelį ir aišku, tas perkelia labai daug atsakomybės į komisijos pusę, ko šalis narės irgi, manau, kad nelabai norės.
Supratau, ačiū labai mūsų pašnekovams. Diskutavo europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, taip pat su mumis studijoje buvo finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas. Ačiū tiems, kad klausėt, likite su Žinių radiju, dabar žinios.